Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми починаємо передачу з циклу «Бог в мистецтві». Я мистецтвознавиця, поетеса Наталія Архангельська, а поруч зі мною дуже гарний гість, режисер Андрій Приходько, заслужений діяч мистецтв України, режисер театру Франка, режисер, у якого відбулось недавно свято. Свято, перш за все, для нас, глядачів, це прем'єра, ну і його свято. Це прем'єра, яка п'єси Пьєдро Кальдерона «Життя – це сон». Без перебільшення я хочу сказати, що постановка цієї п'єси на сцені театру імені Франка стала подією в культурному житті Києва, але не лише в культурному, але, я думаю, що в духовному, релігійному, тому що в ній прославляється Бог в житті людини, прославляється доброта людини, її любов. І закінчується п'єса словами Кірії Єлейсон. Ці слова ми часто чуємо, ну, фактично, може, кожен раз чуємо на літургіях в нашій церкві. І ці слова викликають, Господи помилуй, ці слова викликають у нас особливі почуття, тому що Господь милує, Господь любить, Господь дарує нам щастя життя, і я просто сама хочу сказати перед початком, як дати слово пану Андрію, те, що я прийшла на прем'єру, була в дуже таких розстроєних почуттях, ну, мене, але в третій дії я відчула вже, що життя прекрасне, що є Бог, що є люди, що є любов, і я думаю, що це найкраще характеризує нову постановку «Життя – це сон». Пане Андрію, будь ласка, ну я вас представила, а тепер представте ви себе, будь ласка.
Та ні, мені достатньо того, що ви мене представите, що мені про себе говорити. Доброго дня всім.
Я хочу сказати, що взагалі я давно слідкую за творчістю Андрія Приходька. Я, коли готувалась до цієї передачі, то знайшла свою рецензію про одну з перших постановок на сцені театру імені Франка, п'єсу Георгія Кониського «Трагедокомедія о воскресінні мертвих». Це твір давньоукраїнської літератури, в якому блискуче зіграв на малій сцені наш улюблений християнин і актор Богдан Бенюк. Ну, я сиділа в першому ряду, і він весь час посміхався, і мені здавалося, що це до мене, хоча він був у парику і все. Але, скажімо так, що п'єса ця 17-го сторіччя, але вона мені здалася такою сучасною, тому що воскресіння мертвих всі ми чекаємо. Ну, ніхто не хоче вмирати, всі хочуть вічно жити, тому що життя прекрасне. Розкажіть, будь ласка, про цю першу свою таку. Ну, це не перша ваша робота, але, ну, так, для мене це була перша така яскрава постановка на сцені театру Франка.
Це дуже цікавий, взагалі, скарб, який має українська культура, український народ, український театр. Це баракова шкільна драма, яка гралася в навчальних закладах, які, ну, починалися там з Острозької академії, з Києво-Могилянської академії. І тоді ці твори писалися саме для того, щоб, як я говорив зі своїми акторами, рихтувати свідомість спудеїв тодішніх, та, молодих людей, для того, щоб...
Спудеї – це студенти.
Студенти, так. І щоб відтворювати сюжети із Біблії. І, власне... Трагедо-комедія о воскресенні мертвих, вона створена на основі притчі про багатія і Лазаря. Та, ну, коли багатій пирував, а бідний Лазар просив у нього крихти зі столу, а йому було відмовлено, він просив, ну, хоча б те, що собакам подають, йому і в цьому відмовили, а коли помирає багатій і помирає бідняк Лазар, то Лазаря беруть до раю, а багатія в пекло. І, ну, от на основі цієї фантазії. І мені здається, цей такий скарб, барокова шкільна драма українська, вона, ну, потребує свого вдячного, зацікавленого глядача, реалізатора, бо, звичайно, ця традиція прийшла до нас із Польщі, в Польщу і з Німеччини, тобто із Західної Європи, де розігрували там літургії і сюжети релігійні. Ну, от з цього часу починається український театр, починається зв'язок театральної традиції зі світом, Україна в контексті світовому. І мені здається, це надзвичайно важливо для не тільки усвідомлення українців себе в часі, ну і усвідомлення українського мистецтва як частини світового контексту, не задворки. Мені здається, це актуально і для нас зараз, щоб ми пам'ятали свої коріння, що у нас здобутки. Звичайно, є правда в тому, як нас вчили, що український театр починається з могутніх коріфеїв 19-го сторіччя, да, там всі знають славетні імена там Саксаганського, Карпівницьких, да, Заньковецької, але він набагато раніше іще починався. І тоді писали ці шкільні драми, шкільні, от вони шкільні називалися, тому що вони в братствах, в школах, в академіях писалися як спудеями, тобто студентами, так викладачами, і вони писали, опираючись на традиції, як я вже говорив, польські, німецькі, давньогрецькі, латинські, і вони використовували ці всі мови. А разом з цими польськими, німецькими, латинськими, грецькими мовами вони використовували, як вони тоді казали, людську мову, якою розмовляли, ну, по життю. Звичайно, вона трошки відрізнялася, і оцей зв'язок, мені здається, от цікавий, наприклад, для театралу чим? Тим, що, мені здається, взагалі було б добре починати виховання навіть театральних студентів сучасних саме з цієї шкільної драми, де, бо дуже цікаво, на цей сюжет, це один із найпоширеніших в світовій драматургії сюжетів на основі притчі біблійної, от саме про багатія і Лазаря. Він дуже часто розроблявся в усіх країнах, ну, і у нас. Я потім робив іншу виставу, там, також на основі цього сюжету. І там дивовижно, як ті студенти фантазували, якщо сюжет починався, наприклад, на основі цієї ж притчі, з того, що прибуває до царя світу спокуса на семиглавому змії, така, як це, семиглавий змій, це із, випало слово,
дракон?
Ні, от коли кінець світу, як це називається, Армагеддон, да, оці персонажі цього апокаліпсису, і от з цього починається, здавалось би, такий простий сюжет, а задіяні всі-всі сфери, коли дія відбувається і на цьому світі, і на тому світі, коли відбувається суд, і судять такі дивовижні персонажі, істина, одмщення, і от яка фантастична, блискуча фантазія була у авторів тих часів. Знаєте, ні Гаррі Поттером, ні там Нарнієм, ні яким там прекрасним іграм престолу, ще було далеко до цього. Да? Але як в українському мистецтві, яке базувалося на традиціях, на основі, на Біблії, проявлялися і фантазії, і орієнтири найкращі. Мені здається, оці твори українського шкільного барокко, які базуються на сюжетах із Біблії, які творилися, власне, не задля театру тоді, а задля того, щоб люди краще засвоювали Біблію через розігрування цих сюжетів. Вони, власне, вони і не грали, вони представляли ті ідеальні картинки. Але для цього їм треба було створити цілу систему образів, семантику оцих от алегорій, істинно, терпіні. От ви казали, що ви бачили в цій виставі трагедикомедія «Воскресіння мертвих» Бенюка в Перуці, тому що ми там з ним вдвох грали всіх персонажів. І він грав терпіння, він грав і багатія, тобто він там був і в Перуці, і не в Перуці. І ми грали цю виставу, власне, як такий відкритий прийом такого того спудейського дійства, де відкрито ми переодягали. Гралися на глядачах, знімали ці костюми, розспівували канти, як тоді велося в тих дійствах. Так що цей матеріал, мені здається, і саме, що важливо, що ми грали саме тією мовою. Мовою тої давньої української мови, якою писалися ці твори, вона для глядачів була дуже незвичною, але ми намагалися...
Але не для мене.
Ну, прекрасно, але, знаєте, оцей на першому початковому етапі здавалося б труднощі наштовхування на незвичне, воно потім, як сказати, перетворюється ці труднощі у збагачення, бо стільки слів потім знаходиш, ага, от звідки воно пішло, от там таке-сяке. Тобто це було задоволення і, звичайно, працювати і з Богданом Бінюком, і з там молоді актори були в хорі, в ролі спудеїв, які хор такий, також брав участь в цій виставі. Дякую вам за згадку про цю виставу.
Ну, це не згадка, це гарна вистава, яка увійшла в історію сучасного українського театру. Ми дуже часто не розуміємо, що кожна мить нашого життя стає історією, і тому треба відповідально до неї ставитись. Історією стає наше життя, наші здобутки, наші поразки, наше падіння, наш прихід до Бога. Наша любов до Ісуса Христа та Діви Марії – все стає історією, історією, яка буде жити вічно. І ще я хотіла спитати вас, оцей новий спектакль «Життя – це сон», він написаний відомим дуже автором Кальдероном, який був до того ж католицьким священником, єзуїтом. Останні 37 років свого життя він прожив у братстві єзуїтів. І я просто коли дивилася, це не перша п'єса Кальдерона, яку я знаю, читала. Мир зійшов на мою душу. І скажімо, вона закінчується словами Кірії Єлейсон: «Господи, помилуй». Скажіть, будь ласка, що для вас значать ці слова, коли ви, ну, звичайно, ви як людина, ну, просите Господа помилувати вас, може свідомо, може підсвідомо, але кожен із нас не тільки як тривога, то до Бога, а коли і щастя, то до Бога, і коли і радість, то до Бога, коли і поразка, то до Бога, і коли і прем'єра до Бога. Так що, що для вас значить це звернення до Господа?
Ну, мені не дуже звично на радіо цю приватну тему так розголошувати, але що важливо для Кальдерона, що у Кальдерону от п'єса Кірії Лесон, це звучить так в кінці, ну, слова самого Кальдерона, воно закінчується тим, що «І я прошу винувати помилки простити наші, бо шляхетно їх прощати». Та самі слова Кальдерона закінчуються на проханні пробачення, да? Ну, в такому майже сповідальному проханні до глядачів. А що важливо, що оцей прихід до гармонії, до Бога, до вищої правди в цій п'єсі, він відбувається дуже таким цікавим непрямим шляхом. Бо п'єса Кальдерона, як і всі його п'єси, за іспанською традицією складалися із трьох хорнат. Хорната – це, грубо кажучи, день або шлях за день, який проходить людина, ну, не в кілометрах, метрах, а от що з ним трапляється.
Духовний шлях.
Ну, от різний, да? Ну, шлях. От, да? І от в першій хорнаді, ну, щоб не пересказувати сюжет, ну, виходить таким чином, що людина спочатку, як з'являється на цей світ, і підкоряється тим законам, які люди понепридумували собі, да? Устоям. І спочатку ці...
Не всі підкоряються. Не,
ну, от, ну, я зараз про структуру просто самої п'єси. Да? І от на початку над нами давліють ці закони, придумані людьми, і ми змушені підкорятися, і потім в першій хорнаді виходить, що не виходить гармонії, не виходить щастя від тиску цих придуманих королем, людьми, законами. Тоді настає друга хорнада, де персона, людина наважується на те, що зруйнує я ці устої, ці людські закони, і своє его, своє я висуну наперед, і буде воно царювати. І це его руйнує все навколо себе, здавалося б, для того, щоб звільнити. І тоді теж не виходить щастя, не виходить гармонії. І людина опиняється, ну, зовсім розбита, бо і підкорятися, і руйнувати цей світ не дає щастя. І що ж тоді робити? І тоді, в третій хорнаді, через запалену війну, через необхідність, на яку штовхають батька на сина, сина на батька, людина приходить до того, що треба не підкорятися устоям, не вип'ячувати своє его, а дослухатися до добра. А добро – це Бог. Ну, як от у Кальдерона. От. Але що цікаво, що легко сказати, що дослухатися до добра. Ми дуже часто знаємо і в людській історії, де і кожен за собою знає, коли ми вирішимо, що ми будемо робити добро, і під гаслом цього добра ми стільки робимо зла, і стільки порушуємо любові до людини, що оці гасла «за це добро уб'ю всіх навколо» зовсім не є Божою справою. І так і в третій хорнаді Кальдерона, коли Сигісмундо, молодий персонаж, вирішує робити добро, але від люті, від злості, іде і готовий, майже робить злі вчинки, але бореться зі своїм его, зі своїм я, і навчається задля гармонії дослухатися добра, гармонії, тобто Бога. І тоді в кінці він і просить. Він каже, що там є такі слова: «Перемог я жду великих, та найбільшу, наче муку, це змогти себе». Ну, і потім просить помилки простити наші, бо шляхетно їх прощати. І тоді в кінці, уже після цих слів, звучить у нас Кірія Лесін, яка звучала, коли його королю, коли у нього був шанс в палаці, да, після в'язниці, бути принцем, спадкоємцем корони, але який він так бездарно упустив шанс. І тоді йому співалося Кірія Лейсон. І от другий раз, уже в кінці вистави, і ми так намагалися, дякую за ваші добрі слова про такі позитивну дію нашої вистави, я сприймаю це ще як, знаєте, аванс для нашої роботи, але ми на це і сподівалися, тому коли звучить Кірія Лейсон, то ми потихеньку засвітлюємо і глядацьку залу, щоб це стосувалося не тільки персонажа і персонажів, але і всіх глядачів в залі.
Да, так, і я хочу сказати, що героєм головним був п'єса іспанського драматурга, був польський принц Сікізмунда, польський, тому що країна, в якій він жив, називалась Полонія, а це, як ми знаємо, назва Польщі. Ну, для мене це був спектакль наскрізь католицький. Але ж Бог, як ви сказали перед тим, як ми готувались до цієї передачі, Бог один, але ну, для мене це був спектакль наскрізь католицький, з любов'ю до Ісуса Христа, з любов'ю до Бога. Я там побачила обличчя Бога, це я вам точно скажу. І як я побачила його в другій вашій, в іншій вашій постановці, «Райське діло», в якій теж Бенюк грає головну роль, по віршам Малковича, «Райське діло», і там дуже багато фольклорних різних віршів, танців, пісень. Але там я ходила на цю п'єсу декілька разів, тому що в кінці герой Бенюка співав колядку «Від Києва до Єрусалиму, алілуй! Від Києва до Єрусалиму, Господи помилуй!» А я на це написала свою колядку «Від Києва до Єрусалиму сніг мете, в Бога серце незбориме, золоте». Тобто, ну, мене надихало от саме цей фінал п'єси, в якій було багато всього, але в якій теж перемагала добро і Бог. І це виражалось і через пісню, і через слово. У вас досить такі синтетичні спектаклі. І скажіть, цей от спектакль «Райське діло», він залишив слід у вашому житті?
Звичайно, залишив. Не всі залишають слід, знаєте, як це ж як вистава, як дитина. І ще, що важливо, що ми працювали з музикою, зі співами на цій виставі разом з Сусаною Карпенко, божественною співачкою, одною з засновниць гурту «Божичі». Цей просто для мене один з найулюбленіших колективів українського фольклору. Ці люди так чують гармонію. Вони не ноти чують, вони гармонію божественну чують. Не дарма у них і ім'я Божичі. І от Сусана, власне, і допомагала нам підібрати пісенний матеріал, ритуали. І от в виставі «Життя – це сон» я також до неї звернувся, щоб вона допомогла писати музику. І от Кірі Лейсон, власне, це ж відомо, що цей текст, багато композиторів писали на цей текст творів, то це звучить твір саме Сусани Карпенко, Кірі Лейсон. Вот. Так що і ця вистава на цикл вертепчиків також, просто божественного нашого митця Івана Малковича. Мені здається, ця людина, знаєте, я часто кажу, що от це Міністерство нашої оборони Малкович, бо те, що він робить, це потужніше, ніж будь-які танки, ракети, бо він виховує ціле покоління українців, які ніколи не зрадять, які будуть захищати, бо він, як він пише на своїх книжках, від 2 до 102 років. І він так робить, що ця земля є землею обітованою. Це найкращий рай, який можливий для українців тут. І він це виховує з любов'ю, не агресивно, не різко, не грубо, а так, дуже красивими своїми книжками і дуже красивим, божественним своєю поезією. Я довго, років 10 підбирався до створення цієї вистави, бо я коли прочитав цей цикл окремі, у нього так окремо таке він бавився формою такою, вертепною. Це не окрема п'єса у нього, це окремі такі вірші в формі вертепчиків, таких маленьких сюжетців. А потім я йому кажу, Іван, давай я зроблю виставу. І в нього був там вірш такий прекрасний. І каже, от з цього і почати. У нього таке ще було написано, це велике-велике дзеркало. Дзеркало. Але воно було написано, знаєте, як відображення в дзеркалі, тобто навпаки, от так надруковано було. І от ми з цього починали цю виставу «Райське діло», бо це от в цій традиції, я би хотів, щоб ми дивилися, як в дзеркало нашого роду, нашого народу, нашої крові, в якому ми можемо побачити багато-багато чого, що би хотілося в собі побачити, і багато того, чого би не хотілося в собі побачити. А воно, на жаль, присутнє. І тому він в своїх божественно красивих поетичних творах, Іван Малкович, він разом і нещадно критичний. Він строгий суддя, бо ті сюжети, мені здається, знаєте, от як художник там Брейгель, Босх, вони на всі віки. І от так і Малкович зумів зробити ці сюжети, які про нас. Він писав там в 90-х роках ці невеличкі такі поетичні перлинки, але вони про нас сучасних, які зараз живуть. І тому, звичайно, на ваше запитання, чи залишило якийсь слід, я сподіваюся, хотілося б, щоб коли випускали після прем'єри, так святкували прем'єру «Життя – це сон», то багато згадували оцю виставу «Райське діло». Так що дякую вам за згадку і дякую і Івану Малковичу, нашому прекрасному, і Сусані Карпенко за співпрацю.
І Богдану Бенюку, який гарно співає.
Це просто немає слів. Це улюблений актор Богдан Михайлович Бенюк.
А ще я хотіла звернутися до слухачів. Вже у нас є 10 хвилин, і ви можете звернутися з запитаннями до режисера Андрія Приходька. От так що чекаємо на ваші запитання, а поки що я задам своє запитання. Скажіть, будь ласка, Андрію, а з чого почався ваш шлях до театру взагалі? Ви ж не лише режисер, ви актор, а режисер різноплановий. Ви в Києво-Могилянській академії очолюєте театральний центр «Пасіка». Ну і взагалі, скажімо так, ви належите до інтелектуальних режисерів і патріотичних, і таких глибоких. Тобто душа і розум в гармонії є у ваших спектаклях. З чого почався ваш шлях до театру взагалі?
Дякую за такі добрі слова, дуже приємно, звичайно, чути. Ну, я не знаю, тобто взагалі в самому початку, що як прийшов, це в дитинстві, я не знаю, я народився в такому містечку Первомайській Харківської області, де ніякого театру, нічого такого не було, окрім хімзаводу, от, і зони, на які для заключених. От. І тому я коли вже в 8 класі шукав, куди би мені податися, я шукав, де є театральні навчальні заклади, і саме після 8 класу. Ну, знайшов один в Ташкенті, а інший в Дніпропетровську. Ну, подумав, що в Дніпропетровську, мабуть, поближче буде, ніж в Ташкенті. Ну, і подався туди після 8 класу. І коли починалося навчання, після того, як поступив, там треба було робити етюди, а я не розумів. Мені тоді було ще 14 років, бо тоді було рідкістю, щоб хтось з 6 років пішов до школи. Я пішов до школи, бо так же, як зі школи хотілося раніше вже піти кудись, так і мені з дитячого садочка хотілося батьків умов. І я от після 8 класу...
А хто ваші батьки?
Батьки ми були прості робочі. Просто. От. І от коли було завдання етюди, я запитував, що таке етюди, щоб принести етюди. Я не розумів, що таке етюди і що там такого треба приносити. Ну от, от так от поступово. Потім я після Дніпропетровська служив в армії, а потім після армії поступив в ГІТІС і навчався у такого божественного майстра Петра Наумовича Фоменка. І потім наш курс створив театр, який так і називався «Мастерська Фоменка». Я там працював і як актор, і як режисер, а потім переїхав до Києва. Бо я дуже хотів чомусь жити в Києві, хоча я родом з Харкова, але от хотів жити в Києві. І навіть коли був в Єрусалімі, раніше часто це розказував, там є, знаєте, стіна плачу, і там люди, коли приходять, там залишають такі записочки своїми проханнями, то я залишав записочку з проханням, щоб я жив в Києві до Бога. Ну, от.
Ну, і Бог вислухав вас і вашу молитву. Київ здобув гарного режисера, ви здобули сцену, на якій можете працювати і відкривати нові грані життя акторів і їх творчості. І я хотіла сказати, що ну, я, як ви зрозуміли, вже давно слідкую за вашою творчістю. Чесно кажучи, я написала рецензію на трагедію комедію «Воскресіння мертвих». Ну, коли я дивилася це «Життя – це сон», то я не знала, що були ви режисером. А потім вже, коли готувалась до передачі, то тоді передивилася і згадала. І я хочу сказати, що в ваших спектаклях я бачила багато цікавих людей, акторів, які розкрилися. Ну, не лише, скажімо, Богдан Бенюк, але й той же Василь Мазур. І оцей молодий хлопець, який грає принца, Богдан Войлук. Ну, багато можна перераховувати. Але я хочу сказати, що головне, що я побачила в ваших спектаклях, це обличчя Бога. І написала про це вірш, який я прочитаю. Моя продовжиться дорога і не загубиться в імлі, коли знайду обличчя Бога на землі, і зазирну я долі в очі, і не відвернеться вона, коли життя торкнутись схочу, не вип'ю чорного вина, і зникне безвісті тривога для тих, хто в темряві не згас. Ніхто не бачив очі Бога, що з неба дивляться на нас. Народиться у серці слово, і вітер принесе весну, в обличчі ніжності й любові я, оновившись, зазирну. А зорі падають, як листя, вогонь надії ще не згас. Земний наш шлях такий тернистий, такий щасливий водночас. І оце відчуття щастя від зустрічі з Богом, навіть у дрібницях, я можу сказати, що ви вмієте передавати. І хотіла вас спитати ще, скажіть, будь ласка, от ви в Києво-Могилянській академії, ну це такий культурно-мистецький науковий осередок України, Києва. Скажіть, будь ласка, коротко, на що вам дає там праця творча?
Ну, ви так запитали, це зараз дуже актуальне питання, бо я туди прийшов за запрошеннями, тоді ще керував Києво-Могилянською академією славетний В'ячеслав Брюховецький і культурно-мистецьким центром опікувалося Олена Васильівна Замостян. І вони мене запросили, бо там до того працював такий був шикарний в Києві експериментальний театр. І вони там працювали, там починав Більченко, там от Анатолій Петров, там В'ячеслав Чорненький, ну багато там прекрасних акторів, у них шикарні вистави були. Ну, у них там якось закінчилася та історія, вони пішли, і мабуть, щось вони думали, Києво-Могилянська академія кого запросити, не знаю, а перед історією, коротше, запросили мене. І мені було дуже-дуже почетно, дуже підносила мене ця можливість співпрацювати з Києво-Могилянською академією. Бо, знаєте, часи різні в історії України бували, і часто так було темно, що не знаєш, на що опертися, але от наявність Києво-Могилянської академії завжди давала відчуття, що не все так погано, є прекрасне в Україні. От цей просто людський подвиг відтворення цієї академії. От. І, до речі, вперше в Україні, я спочатку, це третє моє повернення до вистави «Життя – це сон». Перший раз я її робив в Москві, в Вахтангівському театрі. А потім, вперше в Україні, ми зробили її в театральному центрі «Пасіка» в Києво-Могилянській академії. Але зараз, знову ж таки, етап в житті, коли закінчилася наша співпраця з Києво-Могилянською академією, бо там інші люди, інші, мабуть, свої закони, все міняється в цьому житті, і зараз театральний центр «Пасіка», який саме має таку особливість, що це театр не під одного актора, а це як от у Курбуса була така режисерська лабораторія, це «Пасіка», де кожен вулик гуде по-своєму, і ця назва «Пасіка» там по-різному розпитувала, чому «Пасіка» називається. Ну, одне із цікавих, що якщо хтось знає, як називаються сузір'я, от є велика ведмедиця, мала ведмедиця, називається ще малий ківш, то в старину українська назва цієї малої ведмедиці, де найяскравіша зірка на нашому небосхилі, в сторону називалося це «Пасіка». Ну, от. І, власне, тому так і називається. Ну, зараз ми вже окремо від Києво-Могилянської академії, і ми шукаємо простір для себе на теренах Києва.
Я бачила вам знайти цей простір. От мені дуже приємно було запросити вас до студії. Я хотіла сказати, скажіть, залишилось буквально 3 хвилини. Скажіть, будь ласка, пару слів слухачам Радіо Марія, нас слухають українці в усьому світі. Ну і, звичайно, в нашому рідному Києві, і не лише в ньому. От скажіть, що б ви хотіли коротко таке побажати їм?
Да. Ну, я бажаю, щоб Україна нарешті здобула собі мир і навчилася, от як сказано у Кальдерона, що найбільша перемога – це перемога над собою. Бо зараз ми дуже часто у всіх наших бідах звинувачуємо когось і хочемо когось там звинуватити і скинути всі свої проблеми на когось. А нам треба навчитися бути хазяєвами на своїй землі, мені здається, вірити, що вона, Бога нам дана, наша земля, наша мова. І от, як сказано в Кальдерона, перемог я жду великих, але більшу, наче муку, це змогти себе, щоб ми нарешті стали дорослими хазяєвами на своїй землі благословенні, і тоді Бог нам буде в усьому допомагати, якщо ми будемо до нього дослухатися.
А слова священника і письменника Кальдерона, а також ваші прекрасні. На них ми закінчуємо нашу передачу і побажаємо Андрію Приходько нових творчих і людських здобутків. У нас в гостях сьогодні був режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України і просто гарний митець Андрій Приходько. Вела ефір Наталія Архангельська. З Богом, дорогі слухачі!